زي ما بتقول ولو عايزني معاك على طول